Tería algún sentido que un mexicano fose aprender o español a Madrid? Non. Mas iso non impede aos países da lingua española estaren en contacto, tomando decisións comuns en relación á codificación ortográfica ou ás regras gramaticais da mesma. É perfeitamente normal, no entanto, que as persoas preocupadas pola lingua gosten de viaxar a outros países de lingua portuguesa, coñecendo en profundidade as particularidades das súas variantes e usándoas como exemplo para fortalecer o galego.
Nen vos vos aclarades, quantos reintegracionismos há?
Cada reintegracionista é un reintegracionismo diferente. Por trás desta frase, normalmente pexorativa, existe unha grande verdade. Da mesma maneira que ningún galego fala un galego exactamente igual aos outros, tamén cada reintegracionista costuma ter unha visión moi particular da problemática. O noso movimento nunca aspirou a ser unha postura inflexível. É, de facto, un movimento multilinear en que existen diferentes ritmos de intervención. Así, existen persoas que usan unha norma ortográfica converxente, mas non idéntica, co portugués, e outras que usan exactamente as mesmas regras ortográficas que no portugués de Portugal ou Brasil. Ese pormenor non é para nós importante. O esencial é que todos os reintegracionistas queremos restablecer o contacto perdido coas outras variedades do galego no mundo, fornecéndonos dun modelo ortográfico común.
Por que habemos de escrever así, se aquí nunca se usou NH, LH ou C cedillado?
Na Galiza usáronse todas esas letras. Basta ver cualquier texto medieval ou posterior para verificar que a ortografía usada é sustancialmente a mesma que hoxe usan en Portugal ou no Brasil, coas lógicas diferenzas de 5 séculos de distancia temporal. Os hábitos ortográficos que temos na actualidade son lógicos, porque cando comezamos a escrever galego de novo, só coñecíamos a ortografía da lingua en que fóramos alfabetizados. Os primeiros autores e autoras do século XIX nen sequer coñecían a existencia dun legado literario común a Galiza e Portugal. Mas non se trata de ollar para atrás. O que debemos preguntarnos é se sería positivo mudarmos eses hábitos, con o esforzo innegável que implica, para comunicar máis eficazmente co mundo, e tamén para que máis mundo comunique connosco.